Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Aleksandar Vučić i gatshëm për takim me Kurtin në Bruksel. Mali i Zi nënshkruan marrëveshje me Kishën Serbe. Nancy Pelosi rithekson mbështetjen amerikane për demokracinë e Tajvanit gjatë vizitës në këtë ishull. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Malit të Zi, Dritana Bazovic, konfirmoi sot se është nënshkruar marrëveshja themelore ndërmjet Malit të Zi dhe Kishës Ortodokse Serbe, e cila parashë rregullimin e marrëdhënieve në mes të Malit të Zi dhe Kishës Ortodokse Serbe me bazë në Beograd. Pa paralajmërim para prag dhe pa praninë e gazetarëve, mëngjesin e sotëm në Podgoricë ka mbërritur patriarku i Kishës Ortodokse Serbe, Porfirije Perić. Vila shtetërore Gorica, ku nënshkrua marrëveshja themelore, ndodhet nën masa të rrepta sigurie nga policia. Qeveria e Malit të Zi kishte miratuar më tetë korrik marrëveshjen themelore. Kjo marrëveshje përmban kryesisht obligimet e shtetit dhe institucioneve ndaj kësaj bashkësie fetare. Kishës Ortodokse Serbe në Malit të Zi i mundësohet eksteritorialiteti i objekteve fetare, hapet mundësia e mësimit fetar në shkollat publike, i njihet subjektiviteti për 6 shekuj më i gjatë se sa që Kisha Ortodokse Serbe ka në Serbi, i jep asaj kompetenca publike juridike dhe në disa fusha i a mundëson statusin ligjor të barabart me institucionet shtetërore. Qeveria e Malit të Zi nuk e ka publikuar zyrtarisht datën e nënshkrimit të marrëveshjes themelore, ndërsa kryeministri Dritana Bazovic ka mohuar informacionet jo zyrtare se nënshkrimi është caktuar për 3 gusht. Për nënshkrimin e marrëveshjes themelore reagoi e para Partia Demokratike e Socialisteve e Milo Djukanovićit, e cila njoftoi se sot do të nis nismën për votbesimin e qeverisë Dritana Bazovićit. Marrëveshja nënshkruar sot, e cila është në kundërshtim me kushtetutën e Malit të Zi, do të pezullohet menjëherë pas zgjedhjes së qeverisë së re, thuhet në njoftimin e kësaj partie. DPS e Djukanovićit, si partia më e madhe në parlament, deri më tani e ka mbështetur qeverinë pakistane të Dritana Bazovićit. Ajo gjithashtu ka dhënë mbështetjen e nevojshme në kuvent për funksionimin e saj. Marrëveshja ka nxitur partinë opozitare Fronti Demokratik, që mbështet nënshkrimin e marrëveshjes, të kërkojë po ashtu dorëheqjen e Abazovićit. Por kryeministri i Malit të Zi, Dritana Bazovic, ka thënë se nuk do të jap dorëheqje. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha më 2 gusht se do t'i përgjigjet pozitivisht ftesës së Brukselit që më 18 gusht të mbahet rundi i ri i dialogut me Kosovën, por tha se ai nuk e di se për çfarë tjetër mund të flasim. Gjithçka është konsumuar dhe ju më nuk e dini se çfarë mund të bëni. Unë do të shkoj, por nuk pres asgjë. Kushdo që mendon se me Kurtin ka gjasa të ruhet paqja, e ka shumë gabim, tha Vučić për radiotelevizionin e Serbisë. Më 1 gusht, presidenti serb Vučić dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti pranuan ftesë nga shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian, Josep Borrell, për të vazhduar dialogun për të gjitha çështjet e hapura. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi më 1 gusht se nuk ka pranuar ftesë për takimin në Bruksel, por shtoi se është i gatshëm për dialog me Serbinë. Ai tha se një takim me Vučićin ishte paraparë për 19 korrik, por presidenti serb kishte kërkuar që të shtyhet takimi. Un kam shprehur gatishmërinë time që kur të na therret përfaqësuesi i lartë i BE-s Josep Borrell do të shkojë në Bruksel, ka thënë ndër të tjera Kurti gjatë një konference për media. Ai ka shtuar se pala kosovare është për dialog të përgatitur mirë, parimor, të balancuar drejt një marrëveshje ligjërisht të obligueshme që bën normalizimin e plotë të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të përqendruar në njohje reciproke. Ftesa për dialog erdhi në kohën e rritjes së tensioneve në Kosovë, pasi serbët lokal vendosën barikada në veri të vendit, duke bllokuar rrugët që çonin në pikat kufitare me Serbinë në Jarinj dhe Brnjak. Serbët kundërshtuan 2 vendime të qeverisë së Kosovës që kishin të bënin me targat dhe dokumentet serbe, por me 1 gusht barikadat u hoqën dhe Kosova shtyu zbatimin e vendimeve deri në shtator. Vendimet e ekzekutivit kosovar kanë të bëjnë me pajisjen e shtetasve të Serbisë me dokument për hyrje-dalje, me të hyrë në territorin e Kosovës. Një gjë të tillë, Serbia e aplikon për shtetasit e Kosovës që 11 vjet. Ndërkaq vendimi i dytë ka të bëjnë me riregjistrimin e makinave me targat që i lëshon Serbia, që Kosova i konsideron ilegale. Duke folur për tensionet në veri të Kosovës, Vučić tha se shteti ishte një hap larg katastrofës dhe paralajmëroi se përgjigja e Serbisë do të ishte e ndryshme nëse serbët do të sulmoheshin. Vučić tha se autoritetet serbe do të mbajnë paqen dhe luten për paqe, por ata nuk do të lejojnë askënd që të maltretojë qytetarët serb. Kosova dhe Serbia që nga viti 2011 zhvillojnë bisedime me ndërmjetësimin e BE-s. Dialogu ka për synim normalizimin e raporteve. Kosova insiston se dialogu duhet të përfshijë njohje reciproke, ndërka që Serbia kërkon një zgjidhje kompromisi. Kurti dhe Vučić janë takuar dy herë në kuadër të dialogut, por dy takimet nuk kanë prodhuar ndonjë rezultat konkret. Për herë të fundit, ata kanë zhvilluar bisedime në korrik të vitit 2021. Policia e Kosovës ka thënë se më 2 gusht ka ndaluar një shofer të një autoambulance në Rudar të Zveçanit, i cili dyshohet se po kontrabandonte ilaçe, por nga Beogradi kanë pretenduar se autoritetet në Kosovë e kanë rrëmbyer shoferin. Sipas policisë së Kosovës, të dyshuarit me iniciale DS, gjatë kontrollit të autoambulancës që po drejtonte, i kanë gjetur pako me produkte medicinale me banderolla të Serbisë. Drejtuesi i automjetit nuk posedonte dokumente për prejardhjen e produkteve medicinale, andaj ekziston dyshimi bazuar se këto kanë hyrë në territorin e Republikës së Kosovës në mënyrë ilegale, pra janë kontrabanduar duke i ikur obligimeve doganore, thuhet në njoftimin e policisë. Ndërkaq Ministria e Brendshme më pas tha se të gjitha barnat ilegale të sekuestruara janë dorëzuar te dogana e Kosovës. Por drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe Petar Petković tha gjatë ditës së djeshme se shoferi autoambulancës që e identifikoi si Dejan Spahić, i cili po transportonte infuzione dhe ilaçe nga Leposaviçi në Mitrovicë të Veriut, u rrëmbye nga njësitë speciale të policisë së Kosovës. Gjatë një konference për media, Petković tha se rreth orës 14, një makine njësive speciale ja ka bllokuar rrugën një autoambulance. Katër policë të armatosur e kanë rrëmbyer shoferin Dejan Spahić dhe një pjesëtar i njësive speciale ka hipur në autoambulancë dhe ka udhëtuar me të drejt jugut në një vend të panjohur. Petković tha se ky veprim u bë me urdhër personal të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe paralajmëroi se do të ngrihet një kallëzim penal kundër Kurtit, i cili sipas tij ka vazhduar të terrorizojë popullatën serbe të Kosovës. Ai po ashtu tha se Kurti po sulmon të sëmurët dhe pacientët, sepse sipas tij pacientët në Mitrovicën e Veriut po presin për infuzione dhe ilaçe. Petković theksoi se populli serb në Kosovë është i zemruar dhe i mërzitur. Ndërkaq presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha për radiotelevizionin e Serbisë se shoferi autoambulancës nuk është marrë nga njësitë të njësisë speciale, por një task force speciale e inteligjencës, e cila sipas tij drejtohet nga qeveria e Kosovës në krye me Albin Kurtin. Kan kapur një serb që nuk ishte as fajtor dhe as përgjegjës. Ai po transportonte ilaçe dhe do të thotë është fajtor sepse ka qenë në protest afër barikadave, tha Vučić. Vučić shtoi se edhe NATO nuk ka reaguar për këtë rast, edhe pse sipas tij është dashur të reagojë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Udhëheqësja e dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara Nancy Pelosi ka rithëksuar edhe një herë mbështetjen amerikane për demokracinë e Tajvanit. Ajo i ka bërë këto deklarata teksa realizon vizitën në këtë ishull, hap që ka zemruar keq Pekinin. Kina konsideron Tajvanin si një provincë të saj dhe menjëherë ka nisur stërvitje ushtarake rreth ishullit. Hull City sjell Krenare Cuboli.
Përcaktimi i Amerikës për truajtur demokracinë këtu në Tajvan dhe në mbar botën mbetet i hekurt, tha kryetaria e dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara Nancy Pelosi pas takimit me presidentin e ishullit Tsai Ing-wen. Sot bota përballet me zgjedhjen midis demokracisë dhe autokracisë, tha Pelosi në një fjalim të shkurtër gjatë takimit me presidentin. Pelosi theksoi se Tajvani gëzon mbështetje dypartiake në Kongresin Amerikan dhe vlerësoi demokracinë e ishullit. Ajo mbajti fjalim edhe në Parlamentin e Tajvanit të mërkurën, ku bëri thirrje për rritjen e bashkëpunimit ndërparlamentar. Ne përgëzojmë Tajvanin, që është një nga shoqëritë më të lira në botë, tha ajo në parlament. Pelosi u tha udhëhecve të Tajvanit sot se Washingtoni nuk do të heqë dorë nga angazhimi ndaj ishullit vetë qeverisës, pavarësisht kundërshtimit nga Kina. Kina, që e konsideron Tajvanin si një provincë të saj, menjëherë dënoi vizitën e Pelosi duke thënë se seriozisht rrezikon paqen dhe stabilitetin në ngushtësinë e Tajvanit. Megjithëse Pelosi nuk tha se Washingtoni do ta mbronte Tajvanin ushtarakisht, ajo theksoi se Kongresi është i përkushtuar ndaj sigurisë së Tajvanit në mënyrë që Tajvani të jetë në gjendje të vetëmbrohet. Në përgjigje të vizitës, Pekini njoftoi ushtrimet shumë të ushtarake rreth ishullit dhe lëshoi një sër deklaratash të ashpra pasi delegacioni bëriti më dy kusht në kryeqytetin tajvanez Taipei. Presidentja tajvaneze falenderoi Pelosin për mbështetjen e saj prej dekadash për Tajvanin dhe i ndau asaj medaljen Urdhri i Reve të Bukura. Përballë kërcimeve ushtarake të tuara qëllimisht Tajvani nuk do të tërhiqet. Ne mbështesim me vendosmëri sovranitetin e kombit ton dhe do të vazhdojmë të mbajmë vijën e mbrojtjes për demokracinë, ka thënë presidentja. Për ndryshën Nancy Pelosi, është zyrtarja më e lartë amerikane që viziton Tajvanin në 25 vjetët e fundit, ajo ka udhëtuar për në Taipei nga Malajzia. Në një opinion të publikuar në të përditshmen amerikane Washington Post, Pelosi ka treguar arsyet e vizitës së saj në Tajvan dhe menjëherë pas arritjes në këtë shtet, ajo ka vlerësuar angazhimin e Tajvanit për qeverisje demokratike, ndërsa ka kritikuar Kinën se ka arritur në mënyrë dramatike tensionet me Tajvanin në vitet e fundit. Ajo ka thënë se akti raporteve me Tajvanin, dokumentin u shkruar 43 vjet më parë, përcakton angazhimin e Amerikës për një Tajvan demokratik, duke siguruar kornizën për raporte ekonomike dhe diplomatike që do të forcojë shpejt në një partneritet kyç. Në opinionin e saj të publikuar në të përditshmen amerikane, Pelosi ka përmendur edhe shtypjen brutale të Kinës ndaj disidencës në Hong Kong dhe trajtimin e muslimanëve ujgur dhe minoriteteve tjera që shërbaja i cilësonit gjenocid. Ne nuk mund të qëndrojmë pa vepruar teksa Partia Komuniste Kineze e kërcënon Tajvanin dhe demokracinë, ka thënë Pelosi. Sipas saj, përderisa Rusia po vazhdon luftën e paramenduar dhe ilegale ndaj Ukrainës, duke vrarë mijëra personat pafajshëm përfshirë fëmijë, është thelbësore që Amerika dhe aliatët ta bëjnë më të qartë se kurse nuk do të dorëzohen për autokratëve. Pas vizitës në Tajvan, Pelosi do të vizitojë edhe Japoninë dhe Korenë e Jugut.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me lajme. Rusia e konsideron gabim të madh vendimin e autoriteteve të Maqedonisë së Veriut për t'i dhuruar tanke Ukrainës. Kështu tha dje zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme ruse Maria Zaharova, e cila komentoi vendimin e autoriteteve maqedonase për t'i dhuruar Ukrainës tanket, të cilat sipas mediave ruse, shkupi i kishte marrë nga Rusia në vitin 2000 për të luftuar kundër separatistëve shqiptar. Zaharova tha se Maqedonia e Veriut i ka dhënë mbështetje vazhdimit të aktiviteteve kriminale të regjimit në Kiev. Përkundër faktit se sipas autoriteteve të Maqedonisë së Veriut bëhet fjalë për një donacion të padëmshëm të pajisjeve të vjetruara, shkupi si besnike e NATO-s është përfshirë në dërgimin e armëve në Ukrainë, duke kontribuar kështu në vazhdimin e aktivitetit kriminal të regjimit në Kiev kundër popullatës civile në Donbas, tha ajo. Sipas Zaharovës, e gjithë kjo çon në përketësim të mëtejshëm të situatës. Maqedonia e Veriut më 29 korrik bëri të ditur se i ka dhuruar tanke Ukrainës, të cilat sipas armatës dhe Ministrisë së Mbrojtjes janë tanke të gjeneratës së tretë dhe duke marrë parasysh zhvillimin e teknologjisë, ato konsiderohen jo konkurruese dhe jo kompatibile. Maqedonia e Veriut, që në ditët e para të agresionit rus, i ka dhënë mbështetje qeverisë në Kiev, duke respektuar sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, ndërsa ka mbështetur të gjitha vendimet për sanksione ndaj Rusisë. Një delegacion inspektorësh nga një qendër e posaçme e përbashkët koordinimi u nis për të kontrolluar anijen e parë që transportonte grur Ukrainas, treguan sot pamjet në transmetuesin shtetëror turk TRT. Kjo po bëhet sipas marrëveshjes të ndërmjetësuar nga OKB-ja për të filluar eksportet e grurit nga vendi i shkatruar nga lufta. Ania transportuese Razoni, që është e regjistruar në Sierra Leone, ka arritur në brigjet turke para ditën e sotme. Ajo po transporton mbi 26.000 ton metrik misër. Inspektimi i dritit do të bëhet nga një qendër e posaçme e përbashkët koordinimi, e përbërë nga zyrtarë civil dhe ushtarak nga Ukraina dhe Rusia, si dhe delegat nga Turqia dhe OKB-ja. Në përputhje me procedurën që palët kanë rënë dakord, inspektimet nuk do të bëhen në vetë portin e Stambolit, por në det në grykderdhjen e Bosforit. Mediat janë paralajmëruar të qëndrojnë larg anijes. Admirali turk Özcan Altunbulak, koordinator në qendrën e përbashkët, tha se përgatitjet dhe planifikimi po vazhdojnë për anijet e tjera që pritet të largohen nga portet e Ukrainës. Sipas marrëveshjes së ndërmjetësuar nga Turqia dhe Kombet e Bashkuara, eksportet e grurit Ukrainas nga tre portet të detit të zi do të rikthehen në nivelet e para luftës, prej rreth 5 milion ton në muaj. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.